Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin se pärisee jälleen. Talouden viidakkorumpu on viikon suoran talouspuheen aika ja tänään eletään pohjalaasittain kökkä hengessä. Eli pidetään kunnon Suomi-talkoot, jossa maan talous pannaan nyt kertalaakista 3 viisaan miehen voimin kuntoon. Hullumies Huittisesta muinoin söi enemmän kuin tienasi, nykyään sellainen pääsee korkeintaan toimittajaksi Yleisradioon. Mutta mennään tänään suoraan asiaan. Täällä studiossa on jo pikkutakit riisuttu ja varmaan kohta kääritään hihatkin. Tervetuloa Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.
Huomenta.
Ja tervetuloa Janne Huovari Pellervon tutkimuslaitoksesta.
Kiitos.
Taloudellisesta tutkimuslaitoksesta ehkä tarkemmin vielä. Ja tervetuloa Pekka Sauramo Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
No niin, meillä on täällä työn touhu jo käynnissä. Tässä tuottaja kävi kuivaamassa pöydän, kun tässä pantiin jo vesilasit nurin, että päästään kunnolla tunnelmaan. Ihan aluksi mä kysyisin teiltä sen kysymyksen, kun te edustatte niin kun selkeästi kolmea tunnettua tällaista institutionaalistakin taloudellista tahoa, niin näkyykö tämä taustayhteisö teidän taloudellisessa ajattelussanne, Vesa Vihriälä?
Varmaan sitä kautta, että minkä tyyppisiä kysymyksiä käsitellään. Kun me olemme elinkeinoelämän rahoittama laitos, niin meitä kiinnostaa tietysti Suomen elinkeinoelämän menestyskysymykset hyvin laajasti. Mutta itse tutkimuksen sisällössä se ei nähdäkseni näy millään tavalla. Me tapaamme sanoa, että meiltä voi ostaa tutkimusta, mutta ei tutkimustuloksia.
Onko se Pellervossa sama juttu?
Kyllä se näin on ja näin se pitäisi olla. Ja kyllä tässä täytyy yrittää omia ajatuksia pitää päällä.
Palkansaajien tutkimuslaitoksessa pitääkö sillä olla aina AY-liikkeen puolella?
Ei tarvitse olla, ja itse asiassa esimerkiksi tässä tänään niin mä kyllä edustan viime kädessä itseäni enkä työnantajani. Ja se, että mä oon palkansaajien tutkimuslaitoksessa, tarkoittaa se, että mä oon alun alkaen ollut kiinnostunut niistä kysymyksistä, joita esimerkiksi suomalainen ammattiyhdistysliike ajaa, ja se on sillä tavalla niin ollut minulle luonteva ympäristö tehdä taloustieteellistä tutkimusta.
Hyvä, eli täällä siis kukaan ei ilmoittaudu olevansa kenenkään asialla varsinaisesti, vaan puhuvansa faktaa. Tässä on takana talouden superviikko. Juuri tällä hetkellä tuolla työmarkkinakentällä selvitellään, että löytyisikö sopua. Maanantaina herrat Heurekan kokoontuivat. Eilen ja toissapäivänä maan hallitus väänsi paitsi ensi vuoden budjetin kasaan, myös teki sitten näitä kuuluisia rakenteellisia uudistuksia. Ennen kuin mennään ihan tällä porukalla siihen, mitä olisi pitänyt tehdä, niin käydään sellainen kierros. Miten te arvioitte näitä hallituksen aikaansaannoksia eilen, toissapäivänä ja vähän siinä yölläkin, jos vaikka Pekka Sauramo aloittaa?
Siinä joiltakin osin mentiin minun mielestäni liian pitkälle ja joiltakin osin taas sitten jätettiin jotain tekemättä. Mä tarkoitan tällä liian pitkälle menemisellä sitä, että hallitus otti aivan liian vakavasti valtiovarainministeriön ekonomistien arvioon tästä kestävyysvajeen suuruudesta. Ja teki semmoisia linjauksia, jotka olivat viime kädessä jopa tarpeettomia. Kysymys oli siitä, että tämmöinen kestävyysvaje-käsite niin on hyvin epämääräinen. Jos valtiovarainministeriö sanoo, että se on 4,7% kokonaistuotannon arvosta, niin se on hyvin epävarmalla pohjalla. Ja jos sitten tehdään tämmöisiä tärkeitä päätöksiä tämmöisen epävarman luvun pohjalta, niin voidaan sitten helposti tehdä isoja virheitä. Sitten taas se, että missä otettiin liian vaatimattomia askelia, liittyy taas ihan tähän hetkeen. Minun mielestäni meidän taloustilanne on varsin vakava. Meillä on tällä hetkellä 300 000 työtöntä ja niiden työttömien määrä on kasvussa. Ja niiden tietojen perusteella, mitä nyt ollaan saatu, niin semmoinen työllisyyden tukipaketti on mielestäni jäämässä liian vähäiseksi. Itse asiassa nämä rakenteelliset uudistukset, ne voivat sitten lähitulevaisuudessa, erityisesti lähivuosina, voivat sitten vielä hankaloittaa tätä työllisyyden ylläpitämistä tai kehittämistä.
Eli Sauramolta ei kovin korkeita pisteitä hallitukselle. Mites Janne Huovari?
No, jos Pekka tässä kritisoi, niin täytyy sitten vähän kehua perähallitusta. Että kyllä tämä mun mielestä oli ehkä parempi kuin mitä mä odotin, että sieltä tulee. Et kyllähän tässä hallitus sai aika pitkän listan aikaiseksi, että mitä pitäisi tehdä. Ja mun mielestä tässä tavallaan näkyy, että kun on kritisoitu tätä laajapohjaista hallitusta, että se ei saa päätöksiä aikaan, niin mun mielestä se näkyy nyt sitten ehkä positiivisella puolella tämä hallituksen laaja-alaisuus, että nämä toimet on myös aika laajalla. Se kun ei voida mistään hirveästi rankasti tehdä, niin sitten täytyy niitä toimia etsiä laajalla skaalalla. Ja tässä nyt on kyllä aika paljon asioita, johon haetaan ratkaisua. Ja no, nämä toki on monet näistä ratkaisuista, listan asioista sellaisia, että tästä halutaan näin ja näin paljon, mutta ne konkreettiset jää kyllä vielä sitten jatkovalmistut, että miten ne oikeasti sitten tulee, ne vaikutukset sieltä valtion talouteen ja kansantalouteen, mutta kyllä tämä mun kokonaisuutta on hyvä lähtökohta purkamaan tämä kestävyysvaihto. Pekakritiikkiin kyllä niin kuin yhtyisin tämän nykyisen taloustilanteen kohdalta, että tässähän nämä toimet lähes kaikki on tämmöisiä pitkävaikutteisia. Ja niin kai oli tarkoituskin, mutta että tämä nykyinen taloustilanne ehkä jää tässä vähän vähemmälle huomioon.
Lista oli liiankin pitkä minun mielestäni.
Vesa Vihriälä.
No, minusta tämä oli hyvä kokonaisuus siinä mielessä, että ensinnäkin hyvin selvästi hallitus tunnusti ja lähti politiikassaan siitä, että Suomi ei selviä tästä millään pikku vippaskonstilla ja siinä mittaluokassa, mitä me voimme mahdollisesti niin sanotusti elvyttää, niin asioista ei selvitä, vaan että tässä tarvitaan yhtäältä maltillista palkkaratkaisua, joka parantaa kilpailukykyä, ja sen hallitus jätti niin kuin pitääkin työmarkkinakentän ratkaistavaksi ja sitten keskittyi niihin asioihin, mitä se itse voi tehdä. Ja tällä tarkoitetaan tätä rakenteellisia uudistuksia, joista on niin hirveän paljon puhuttu. Ja minusta oli aivan oikein, että painopiste oli täällä. Ja toinen hyvä asia tässä kokonaisuudessa oli se, että hallitus myös meni vähän näiden rakenteellisten uudistusten sisälle, määritteli, mitä tarvitaan työurien suhteen, mitä suurin piirtein tarvitaan julkisen palvelutuotannon tehostamisen suhteen, mitä tarvitaan esimerkiksi asuntomarkkinoiden puolella, mitä tarvitaan sitten talouden tuotantopotentiaalin, tuottavuuden tason nostamiseksi, ehkä tuottavuuskasvun nostamiseksi. Että tässä suhteessa minusta tämä oli hyvä paketti kokonaisuudessaan, mutta ongelma on tietysti siinä, että eihän näiden yksittäisten toimenpidealueiden sisällä vielä ole sitä lihaa luitten päälle niin paljon, että niillä asioilla, mitä eilen päätettiin, syntyisi läheskään sitä, mitä on luvattu. Siihen tarvitaan paljon konkretiaa ja nämä konkreettiset ovat sitten hirvittävän vaikeita. Ja lähiviikkoina, kuukausina, osittain ehkä vähän pidemmälläkin aikavälillä tullaan näkemään, tuleeko sitä konkreettiaa vai ei.
Tuo näytti siltä, että tämä oli kokoomukselle kaikkein helpointa hyväksyä. Tehtiinkö tässä kokoomuslaista politiikkaa teidän mielestänne?
No näköjään ei tehty, jos kerran muutkin hallituspuolet olivat sen valmiita hyväksymään. Että se on näiden kaikkien puolueiden politiikka. Mä palaan tähän kysymykseen tästä kestävyysvajeesta ja siitä, mitä se oikein tarkoittaa. Se kysymys on siitä, että valtiovarainministeriö on tehnyt arvion, että meillä on 4,7 prosentin kestävyysvaje, mikä tarkoittaa miljardeissa 9-10 miljardia euroa. Ja se, että tavoite se filosofia, sen purkamisen, kestävyysvajeen purkamisen osalta tarkoittaa sitä, että jos me emme vuoteen 2017 mennessä kuro tätä vajetta umpeen, niin meillä hukka perii meidät 50 vuoden kuluttua. Se kestävyysvajeen tarkastelussa se aikajänne on hirvittävän pitkä. Jos se aikajänne on hirvittävän pitkä, se tarkoittaa myöskin sitä, että kaikki tämmöiset arviot ovat todella huteralla pohjalla. Ja itse asiassa on, tekisi mieleen sanoa, että se on lähestulkoon edes vastuutonta, että puetaan tämmöinen kestävyysvaje yhteen lukuun. Koska se epävarmuus on niin suurta, niin vähintä mitä voisi tehdä on, että me esitetään joku haarukka siitä kestävyysvajeesta. Päätöksentekijöiden kannalta ongelma vaan on se, että se epävarmuus on niin suurta, että se haarukka, kun se on niin leveä, niin se itse asiassa pitää semmoisenkin vaihtoehdon sisällään, ettei sitä väjettä ole ollenkaan. Ja nyt hallitus on ottanut todesta täytenä totena sen 4,7 prosenttia ja sitten alkaa toteuttaa hyvin semmoisia isoja poliittisia päätöksiä tämmöisen epävarman luvun pohjalta. Siinä todennäköisyys, että tehdään erittäin suuria talouspoliittisia virheitä, on erittäin suuri.
Näin sanoi siis Pekka Saurmo. Täällä on käsi pystyssä sekä Vesa Vihreällä että Janni Huovelalla. Lentää Vihreällä ensin.
No minusta Pekka nyt kyllä aliarvioi näiden meidän pitkäaikavälin ongelmien mittaluokkaa tai haasteellisuutta ja sitä, että ne saattavat aktualisoitua nopeammin kuin kuvitellaan. Olen ihan samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että kestävyysvaje on hyvin vaikea, epävarma käsite ja ei ole olemassa yhtä lukua, johon se voitaisiin puristaa. Ja tämän takia Etlassa on pyritty arvioimaan sitä hieman laveammalla perspektiivillä, ottamalla huomioon myöskin epävarmuutta, mitä liittyy esimerkiksi väestökehitykseen, sijoitusten tuottoihin, ja on saatu tietynlaisia haarukoita. Ja meidän keskimääräinen kestävyysvaihearvio on melkoisesti pienempi kuin tämä valtion varainministeriön luku, puhumattakaan EU-komission luvusta, joka on vielä suurempi, taikka Suomen Pankin luvusta. Mutta siitä huolimatta meidänkin tulkintamme on, että meillä on kestävyysvaje siinä mielessä, että ellemme me pitkän päälle saa julkistaloutta paremmalle tolalle, me joudumme räjähtävän velkaantumisen uralle ja tämän takia täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Kun sanon nyt sitten, että tämä voi realisoitua aikaisemmin kuin me kuvittelemme, niin täytyy muistaa, että meillä oli maita niin kuin Espanja ja Irlanti, että julkisen talouden velka oli reilusti alle 60%, ehkä 20% BKT:stä ennen kuin ne ajautuvat kriisiin. No niiden kriisi on tietysti oma lukunsa, mutta ei ole mitenkään poissuljettua se, että jos me ajaudumme huonolle uralle, emme saa talouden kasvua käyntiin eri syistä ja samanaikaisesti menot jatkuvat kasvuaan, me joudumme tilanteeseen, jossa korot nousevat, luottamus meihin menee ja se ruokkii edelleen huonoa kierrettä. Tämä pitää pystyä estämään ja paras tapa estää se on tehdä uskottavia juttuja, jolla me tämän pitkän aikavälin kestävyysvajeen saamme kuntoon.
On hyvä, että tuo Vesa myönsi, että siihen lukuun sisältyy epävarmuutta. Ja tosiaan tämä hallitus otti sen luvun niin vakavasti, että se päätti kuroa sen umpeen sillä nimenomaan desimaalin tarkkuudella, että jos 4,7 on vaje, niin puretaan se sitten kokonaisuudessaan umpeen, että tehdään toimenpiteitä, jotka parantaa sitä alijäämää 4,7%. Se, mitä mä haluan myöskin korostaa, että tämä Kataisen hallitus ole ainoa hallitus, joka meillä on olemassa tässä tulevaisuudessa. Että
tulevan 50 vuoden aikana.
Niin, tulevan 50 vuoden aikana. Että meillä on paljon tulossa hallituksia. Se kannattaa pitää mielessä, että tämä kestävyysvaje, ne perustuu semmoiseen ajatukseen, että pidetään niin kuin veroaste muuttumattomana seuraavat 50 vuotta. Eli ajatellaan, että nämä hallitukset, jotka seuraavat Kataisen hallitusta, niin ne ei puutu siihen veroasteeseen ollenkaan. Se on ihan mahdoton ajatus. Totta kai näille seuraaville hallituksille täytyy olla oikeus tehdä jotakin päätöksiä. Se ongelma on just se, että me saadaan vuosien varrella me saadaan lisää tietoa siitä, että minkälaiseksi mahdollisesti tämä kestävyysvaje on muotoutumassa. Me voidaan aivan hyvin odottaa, niin kuin sanotaan, vaikka 5 tai 10 vuotta, ja me ehditään vielä reagoida. Ja se ongelma on, että me ruvetaan kuromaan sitä kestävyysvajetta umpeen tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa meillä on kaikki syy olla huolissaan työttömyyden kehityksestä. Me voidaan saada tämmöisellä politiikalla aikaan Suomeen uusi rakenteellinen ongelma, eli suuri pitkäaikaistyöttömien ryhmä, joka aiheuttaa sitten vielä menopaineita valtion taloudelle pitkäksi aikaa. Ja tämähän on 90-luvun alun laman keskeinen opetus.
Pysähdytään tähän valtion velan käsitteeseen. Puretaan sitä hieman. Tämä kestävyysvajehan tarkoittaa siis sitä, että valtio vuosi vuodelta on ottanut enemmän velkaa, velkaantunut lisää, ja nyt ensi vuoden budjetin jälkeen kokonaisvelkamäärä lienee jossakin 98 miljardin euron paikkeilla. On esitetty kaikenlaisia lukuja, että jos se menee yli 100 miljardin euron, niin sitten hukka perii, tai jos se on yli 60% bruttokansantuotteesta. Mihin tämmöiset luvut perustuu? Onko ne ihan hihasta pudotettu? Janne Huovari.
Niitä oikeastaan kestävyysvaje liittyy siihen, että nähdään, että meillä tulevaisuudessa valtion menot ja tulot kehittyy sillä tavalla, että ne menot ovat suuremmat kuin tulot. Ja sitä tällä niin kuin näillä rakenteellisilla uudistuksilla pyritään poistamaan, että hillitään sitä menojen kasvua tulevaisuudessa ja pyritään lisäämään sitä tulojen kasvua tulevaisuudessa lähinnä sitä kautta, että saadaan työmarkkinoille enemmän työntekijöitä.
Ja jotta velkaa saadaan
maksettua
pois.
Velka, ja ei tarvitse ottaa velkaa lisää. Ei tässä välttämättä edes velkaa tarvitse maksaa pois, kunhan sitä ei oteta lisää. Et jos talous kasvaa, niin meidän velkaisuudet pienenee, vaikka velkaa ei maksettaisi ollenkaan takaisinkaan. Ei meidän velkaa tarvitse välttämättä maksaa, meidän täytyy vain huolehtia siitä, että ne menojen ja tulojen kasvu tulevaisuudessa on oikeassa suhteessa toisiinsa.
Ja voiko tämmöinen kehitys jatkua, että valtiot velkaantuvat tasaisesti koko ajan vain lisää?
No, ei suhteessa PKT.
Niin, aivan oikein. Absoluuttisesti euromäärinä totta kai voi jatkua niin kauan, kun talouden koko kasvaa, niin sitten myöskin veropohja kasvaa ja sitä kautta valtion kyky huolehtia veloista, maksaa korot ja maksaa lyhennykset kehittyy myönteisesti ja ei ole ongelma. Mutta ongelma tulee siitä, jos velka kasvaa talouden koko, julkinen velka kasvaa talouden kokoon veropohjaan nähden liikaa, silloin tulee vaikeuksia. Ja sehän on se tilanne, mihin moni Euroopan maa on ajautunut tällä hetkellä. Itse asiassa moni Euroopan ulkopuolinen maa, mukaan luettuna Yhdysvallat, on tämmöisessä tilanteessa, Japanista puhumattakaan. Ja on tärkeää, että tämä katkaistaan tämä kehitys riittävän ajoissa, koska velalla on se paha dynamiikka, että kun se alkaa kasautua, tulee korkoa korolle efektiä ja sitten markkinat reagoivat vielä niin, että se korkotaso nousee niiltä mailta, joilla on paljon velkaa, joiden näkymät velanhoitokyvystä ovat heikkoja, niiltä vaaditaan korkeampaa korkoa ja yhtäkkiä voi olla tilanteessa, jossa onkin jo vaikea, ei ole enää mitään hyviä vaihtoehtoja. Sen takia tämä kestävyysvajeen purkaminen hyvissä ajoin on minusta äärimmäisen tärkeää. Silloin voidaan tehdä asteittaisia uudistuksia, tehdä erilaisiin esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän, eläkejärjestelmän muutoksiin riittäviä siirtymäaikoja, jotka sallivat sen, että ihmiset varautuvat niihin asioiden muutokseen. Ja tämä on minusta ihan olennainen asia, pitää olla liikkeellä hyvissä ajoin, eikä meillä koskaan sen paremmin Suomessa kuin ymmärtääkseni missään päin muuallakaan maailmassa ole ollut sitä ongelmaa, että jos osoittautuu, että julkinen talous on yllättävän hyvässä kunnossa, etteikö sitä olisi pystytty sitä ylijäämää hävittämään.
Se yleensä käy hyvin nopeasti. Nimenomaan, että ne toimet, mitä tällaisessa tilanteessa täytyy tehdä, niin on hyvä, että ne tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että ne on sellaisia, että ne on niin kuin pitkävaikutteisia, että ne vaikuttaa pitkällä aikavälillä, eikä niin, että tehdään nopeita leikkauksia valtion talouteen ja sitten aiheutetaan ongelmia muulle talouden. Eli niin kuin tässä tilanteessa ei pidä tehdä akuutteja menoleikkauksia julkiseen talouteen. Mun mielestä ensi vuoden budjetti olisi voinut enemmänkin olla alijäämä, niin nimenomaan tässä taloustilanteessa, kunhan sitten samaan aikaan tehdään näitä rakenteellisia uudistuksia, jotka vaikuttaa sitten pitkällä aikavälillä ja toivottavasti ne tavallaan menoleikkausvaikutukset tulee silloin, kun taloudella menee paremmin. Hyvän aikahan valtion taloutta täytyy sopeuttaa.
Mutta valtion velasta vielä, niin onko näin, että tunnetaanko sellaisia valtioita, paitsi Ceausescu kuin Romania, joka olisi maksanut kaikki velkansa?
Ei valtion pidäkään maksaa
velkansa. Mä haluaisin korostaa yhtä semmoista oleellista seikkaa, joka ei tässä vielä tullut esille. Että valtiot ovat erilaisessa asemassa siinä suhteessa, että miten niiden tarvitsee ja miten ne pystyvät hoitamaan velkojaan. Valtiot voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen luokkaan. Olemme semmoisia maita, joilla on oma raha. Esimerkiksi Vesan mainitsemat Yhdysvallat ja Japani. Sitten on semmoisia maita, joilla ei ole omaa rahaa, jotka käytännössä toimivat ulkomaan valuutalla, ja Suomi kuuluu tähän jälkimmäisen kastiin valitettavasti. Semmoisilla mailla, joilla on omaa rahaa, se tarkoittaa, että se hallitus pystyy keskuspankin välityksellä laskemaan liikkeelle sitä rahaa, ja jos sillä valtiolla on velkaa, niin se pystyy sitä velkaa hoitamaan sen monopolioikeuden avulla, sen oikeuden avulla, että sillä on oikeus laskea liikkeelle sitä rahaa. Semmoiset maat ovat ylivertaisessa asemassa verrattuna semmoisiin maihin, jotka kuuluvat esimerkiksi euroalueeseen, joilla ei ole käytännössä omaa valuuttaa. Ja ei ole yhtään mikään ihme se, että vaikka Japanin velkataakka on niin kuin prosentteina mitattuna aivan valtaisa, niin siellä on korot todella alhaisia. Ja se johtuu viime kädessä siitä, että Japanissa hallitus pystyy keskuspankissa välityksellä huolehtimaan siitä velkojen maksusta. Ja pitää tehdä tämä iso jako kahteen. Ja se on yksi syy, miksi Suomessa nämä asetelmat on sillä tavalla hankala, koska meillä on sitä omaa rahaa, meidän pitää tavalla tai toisella tienata sitä ulkomaan valuuttaa, ja se on epäkiitollinen tehtävä, erityisesti tämmöisissä taloudellisissa oloissa.
Vihreällä.
Olen samaa mieltä siitä, että ilman muuta asetelma on paljon hankalampi mailla, joilla ei ole omaa rahaa, jolla valtio voi maksaa velkansa tarpeen vaatiessa, ja tämä on kriisitilanteessa tietysti helpottaa tilannetta, ja yksi seikka, minkä takia luultavasti Englannin valtion velkaantumiseen ei suhtauduta markkinoilla niin huolestuneesti kuin kanaalin toisella puolella olevien valtioiden velkaantumiseen.
Juuri niin.
Mutta ei tämäkään ole ongelmaton keino, koska se johtaa viime kädessä inflaatioon, ja inflaatiolla on omat hankalat vaikutuksensa, ja sen takia tähän suhtaudutaan varovaisesti tähän keinoon myöskin niissä maissa, joissa mahdollisuus tähän on. Mutta se toinen asia,
jonka on pakko maksaa ne.
Inflaatiovero on yksi tapa maksaa velkoja. Toinen asia, jonka on minusta pakko kommentoida, on se, että ideaalisesti on varmasti niin, ja olen ollut itse samaa mieltä, että kun on huono suhdannetilanne tai on tapahtunut taloudessa joku shokki, jonka kestoa me emme tiedä, niin ei ole syytä välittömästi ryhtyä julkisen talouden kiristystoimiin, tavallaan vahvistaa sitä suhdannetta, jos on se kantokyky, että voimme luottaa siihen, että pitkän päälle ne velat, mitä otetaan talouden toiminnan ylläpitämiseksi, pystytään maksamaan. Ja tässä mielessä, mutta se politiikka, mitä Suomessa on harjoitettu 2009, 2011, 2012, on ollut ihan viisasta. Se on ollut itse asiassa elvyttävää, jos me katsomme koko julkisen talouden kehitystä. Kaikesta siitä kiristyspuheesta huolimatta, mitä on ollut, niin Suomessa on harjoittu kasvua tukevaa, elvyttävää finanssipolitiikkaa. Mutta meillä alkaa tulla rajat vastaan siinä, ja ongelma on, että tänä periodina me emme ole edenneet niissä rakenteellisissa uudistuksissa, joissa nyt eilen puhuttiin paljon, jotka olisivat vahvistaneet meidän julkisen talouden pitkäaikainen kestokykyä. Että tässä on edetty, tavallaan se helppo puoli on otettu, mutta niitä vaikeita asioita on lykätty. Ja nyt me alamme tulla sen totuuden eteen, että on pakko tehdä näitä hankalia asioita ehkä tiukemmalla aikataululla ja huonommalla ajatuksella kuin mihinkä aikaisemmin toimiin olisi ollut mahdollisuus.
Eikä olisiko pitänyt jo aiemmin ryhtyä näihin rakenteellisiin
ilman muuta.
Puretaan nyt eilisiä päätöksiä vielä äkkiä katsoen. Käydään aivan erityisesti lapsiperheiden kimppuun. Pieniä lapsia kotona hoitavat äiditkö nyt ovat tämän Suomen kansantalouden suurin ongelma? Kuka haluaa? Janne Huovari.
Ei varmaankaan. Ja eihän tässä nyt sit lopulta niin hirveän suuria päätöksiä siltäkään osin tehty mun mielestä ihan oikein. Et ei se kotona pieniä lapsia hoitavat naiset ole meidän talouden ongelma. Jos vaikka katsoo vertaa Ruotsiin, jossa on työllisyysaste selkeästi korkeampi kuin Suomessa, Ruotsissa naisten työllisyysaste on korkeampi kuin Suomessa, mutta jos sit katsotaan työtunteina, että kuinka paljon työtunteja tehdään, niin itse asiassa Suomen naiset pärjäävät oikein hyvin vertailussa Ruotsin naisiin verrattuna, toisin kuin Suomen miehet. Et Ruotsissa on sitten vähän toisenlainen järjestelmä, jonka suuntaan me ehkä nyt mennään vähän enemmän, että ei olla kokoaikaisella hoitovapaalla, vaan sitten on niin kuin joustavampia järjestelyjä, että voidaan olla paremmin osa-aikaisesti ja paremmin sovittaa sitä työtä ja perhettä yhteen.
Onko tässä myöskin aika ristiriitaiset asiat yhtä aikaa käynnissä? Että toisaalta niin kun halutaan näitä pientalaisten vanhempia töihin, lapset päiväkoteihin. Samaan aikaan kuntasektorin pitää säästää, kun sen pitäisi rakentaa lisää päiväkoteja.
Ja mun mielestä tässä, niin kun, jos ajatellaan sitä niin, että saadaan äidit kotoa hoitamasta lapsia, niin sillä saadaan reilusti lisää työvoimaa meidän työmarkkinoille, niin kyllä mun mielestä siinä vähän unohdetaan se, että kun ne lapset silti jonkun täytyy hoitaa, ja kun puhutaan alle 3-vuotiaista lapsista, niin ne mitoitukset päivähoidossakin on sellaisia, että siellä on aika paljon hoitajia, ja sitten kun siihen päälle lasketaan keittäjät ja siivoojat ja päiväkodinhoitajia ja kunnan byrokratia, niin ei siitä nyt hirveästi kyllä työvoimaa meille lisää tule.
Niin sitten toisaalta, mistä näille työpaikat, esimerkiksi naisvaltaisilla aloilla, muussa hoitoalalla työttömyys on lisääntynyt viime aikoina? Vihreällä.
No, tässä täytyy aika jänne koettaa pitää mielessä. Ja aina on tietysti niin, että jos työvoiman tarjontaa lisätään, ihmisiä tavallaan pukataan työmarkkinoiden eri tavoilla. Valmistutaan nopeammin koulutuksesta, luodaan kannustimia nopeammin siirtyä työmarkkinoille, pysyä siellä pitempään, esimerkiksi hoitovapaalta siirtyä pois aikaisemmin, niin kyllä se ensimmäisessä vaiheessa vaikuttaa niin, että työttömyys saattaa lisääntyä, palkkoihin tulee alennumispainetta, mutta tämä on sitä välttämätöntä sopeutumista, koska sitten taas pitkän päälle sillä, että työvoiman tarjonta lisääntyy, ei teorian mukaan voi olla, eikä käytännössäkään tutkimuksen valossa ollut sanottavaa vaikutusta työttömyyteen. Itse asiassa ei ole niin, että niissä talouksissa, joissa on suurempi osallistumisaste, toisin sanoen on enemmän väkeä työmarkkinoilla, olisi korkeampi työttömyysaste, vaan jos jotakin yhteyttä on, niin se on pikemminkin päinvastoin. Tässä mielessä, vaikka nämä työvoiman tarjontaa lisäävät toimet ovat lyhyellä aikavälillä kivuliaita, minusta se on syytä tunnustaa. Ja sen takia olisi ideaalista voida toteuttaa ne hyvissä taloudellisissa oloissa, eikä huonoissa oloissa. Niin pitkän päälle työvoiman tarjonta on hyvä asia koko talouden kannalta, ja niitä uudistuksia vaan on tehtävä.
Tämä on tärkeä periaatteellinen kysymys. Vesa puhuu tässä nyt sillä tavalla, että se työvoiman tarjonta määrää viime kädessä työvoiman kysynnän, eli työllisyyden tason. Eli jos me tarjontaa kasvatetaan, niin sitten syntyy tavalla tai toisella niitä uusia työpaikkoja. Sitten meillä on täsmälleen, ja sitähän puhuu, että teoria sanoo näin, että tilanne on semmoinen, että kansantaloustiede on yksi perusyhteiskuntatiede, eikä ole olemassa semmoisia teorioita, jotka niin kuin kaikki taloustieteilijät olisivat valmiita hyväksymään. Et se on yhteiskuntatiede, ja se tarkoittaa, että semmoisia tiettyjä perustotuksia ei ole. Ja vaihtoehtoinen näkökulma sille teorialle, mitä Vesa otti, on se, että itse asiassa viime kädessä työvoiman kysyntä voi määrätä myöskin työvoiman tarjonnan. Eli ei ole itsestään selvää, että se työvoiman tarjonta määrää se työvoiman kysynnän. Perinteisesti on sillä tavalla, että esimerkiksi keynesiläinen ajattelu perustuu siihen, että kansantaloudessa tuotanto määräytyy pitkälti sieltä kokonaiskysynnän kautta. Ja itse asiassa sitä voidaan vielä jatkaa työmarkkinoille sillä tavalla, että pidemmälläkin aikavälillä on niin, että se kysyntä määrää sen tarjonnan, ja sen takia siitä johtuu sitten se, että meillä ei ole työttömyysastetta tämmöistä nousevaa tai laskevaa trendiä. Eli se, mitä Vesa sanoi tuosta, niin sitä, että meillä on tämmöinen riippumus, että tämä niin sanotun osallistumisasteen suuruus ei niin kuin selvästikään niin kuin näy siinä työttömyysasteessa tietyllä tavalla. Siitä ei voida päätellä siitä syy-seuraussuhteesta oikeastaan yhtään mitä siitä, että määrääkö tarjonta kysynnän vai kysyntä tarjonta.
Ennen kuin mennään tämän akateemisemmaksi, niin palautamme taas lattian tasolle. Anteeksi. Mietin itseäni tässä. Vähän päälle 50 näin, ja asuntolaina kohta maksettu, lapset maailmalla, tai lapsi. Niin miksi mun kimppuuni ei käyty? Miksi minä en joudu tämän rakennemuutoksen maksumieheksi kuin korkeintaan nousevan kuntaveron kautta?
No itse asiassa periaatteessa sinunkin kimppuun käydään, mutta en tiedä, ehditkö sinä vielä siihen uhrien joukkoon. Kysymys on tietysti eläkeuudistuksesta. Millä tavalla, kuinka pitkään me teemme työtä? Ja mun näkökulmassa tässä on ollut se ongelma, että me olemme olleet liian hitaita tämän asian etenemisen suhteen. Meidän elinajan odote, se kuinka pitkään me voimme odottaa elämämme, on koko ajan kasvanut. Itse asiassa kasvanut nopeammin kuin olemme kuvitelleet aikaisemmin. Ja on tästä näkökulmasta hyvin kohtuullista, me työskentelemme myöskin pitempään. Olemme myöskin keskimäärin terveempiä kuin koskaan aikaisemmin, pystymme työskentelemään. Ja tässä mielessäkin työurien jatkaminen on tärkeä asia. Mä epäilen, että ongelma siinä, että meidän ikäisten, me olemme suurin piirtein samanikäisiä, ehkä minä hiukkasen sua vanhempi, meidän kimppuun ei ole käyty, on siinä, että meidän ikäisillä on huomattava vaikutusvalta päätöksentekoon.
Kyllä tässä voi olla hieman katkerana, hieman nuorempana siitä, että kyllä munkin mielestä näin olisi voitu tehdä jo vähän aikaisemmin, että kyllähän meillä käy niin, että suuret ikäluokat on jo päässeet eläkkeelle ja nykyiset päättäjät pääsevät eläkkeelle ilman, että heidän eläkeikänsä ja eläkeetuksia leikataan, että kyllä sitten tehdään vasta vähän meille nuoremmille.
Pekka Saurava.
Haluaisin puuttua tuohon Vesaan ilmaukseen, että me olemme nykyään keskimääräistä terveempiä. Se on tietysti elämä keskimäärin ottaen pidempään. Ja näinhän se on, ja se on yksi keskeinen syy, millä perustellaan sitä, että meillä tämmöinen alimman eläkkeiden siirtymisiän korottaminen on paikallaan. Mutta tämä keskimääräinen on tärkeä sana sen takia, että ei suinkaan jokaisessa väestöryhmässä se keskimääräinen elinikä ole noussut. Siinä on selkeitä eroja eri sosiaaliryhmien välillä. On olemassa tutkimus, jonka perusteella on käynyt niin, että pienituloisten ihmisten eliniän odote ei ole viimeisen 20 vuoden aikana noussut ollenkaan. Ja siinä on tämmöisiä selviä eroja. Jos me lähdetään liikkeelle tässä eläkeiän nostossa siitä, että me otetaan yhtään huomioon tämmöisiin väestöryhmittäisiin eroihin, niin on mahdollista, että jotkut väestöryhmät tulevat todella kaltoin kohdelluksi. Ja tähän liittyy vielä se, että on olemassa mahdollista nämä pienituloiset, ne on vielä semmoisissa ammatissa, joissa oleminen voi johtaa siihen, että niillä ihmisillä ei ole oikein mitään mahdollisuuksia päästä terveinä eläkkeellä. Jos nyt sitä alinta eläkkeelle siirtymisikää vielä nostetaan, niin tämmöiset ihmiset ovat todella, todella suurissa vaikeuksissa. Sen takia mä oon valmis väittämään, muun muassa tämän takia, että mä oon valmis väittämään, että tässä ollaan menossa jopa liian nopeasti semmoiseen kehitykseen, jossa sitä eläkeikää nostetaan. Et meidän pitää miettiä sitä, että miten nämä työmarkkinat oikeastaan joiltakin osin toimivat. Ja tässä kysymys ainoastaan näistä sosiaalista erosta, vaan kahdesta muusta seikasta. Meillä on selkeästi suuria ongelmia työhyvinvoinnissa suomalaisissa työpaikoissa. Ennen kuin me ruvetaan nostamaan eläkeikä, meidän pitäisi tehdä jotakin sille, että ihmisten työhyvinvointi lisääntyy ja sillä tavalla, että ihmiset ovat, niin kuin, pitävät sitä luontevana, että no hyvä, kyllä mä oon hyvässä kunnossa, että miksi mä en voisi tehdä työtä pidempään töihin. Ja toinen seikka liittyy sitten erityisesti meidän ikä. Mä kuulun nyt samaan ikäpolveen kuin vaikkapa Vesa. Että siis minusta on kiistatonta, että suomalaisilla työmarkkinoilla on ikärasismia. Ja jos me tämmöisessä maailmassa ruvetaan nostamaan sitä eläkeikää, niin siinä helposti käy sillä tavalla, että tiettyyn sosiaaliryhmään kuuluvat ihmiset ja tietyn ikäiset ihmiset, niin ne joutuu lujille. Ja sen takia meillä, ennen kuin me ruvetaan niin kuin tämmöisiin voimakkaisiin eläkeikää nostaviin toimenpiteisiin, meidän pitäisi jotenkin suhtautua vakavasti sitten siihen, että meillä on tämmöisiä tavallaan hankalia tilanteita työmarkkinoilla, joita pitäisi jotenkin saada parannettua ennen kuin ollaan valmiita sitten eläkeiän nostamiseen. Tässä jossain mielessä mennään väärässä järjestyksessä.
Vihreä ja sitten Huovari.
Minusta minulla ei ole mitään vastaväitettä sitä kohtaa, mitä Pekka sanoi tästä, että ihmiset ovat hyvin eri asemassa ja toiset ovat terveempiä. Ja usein tapaa olla tietysti niin, että ne, jotka ovat huonompi kuntoisia, tekevät vielä semmoisia töitä, jotka saattavat olla raskaampia ja hankalampia. Ja työura loppupäästä pyrkii tämän takia jäämään heikommaksi. Tähän on vain kaksi tai kolme huomautusta. Yksi, että me voimme eläkeuudistustakin tehdä niin, että siinä otetaan tämä huomioon. Esimerkiksi sillä tavalla, että me muutamme sitä, kun meillä on niin sanottu superkarttuma tällä hetkellä eläkkeissä. Tarkoittaa, että jos työskentelee yli 63-vuotiaan, saa aika ison lisäyksen eläkkeeseensä. Monet eivät siihen yllä, ja nyt tämäkin voitaisiin tehdä niin, että niitä, jotka työskentelevät yli 63-vuotiaaksi, niitä palkittaisiin sitä kertyneestä eläkeedusta. Ja tämmöistä etua on useimmiten ihmisiä, jotka ovat aloittaneet työuransa aikaisemmin, joiden parhaat ansiot ajoittuvat nuorempaan ikään, tehneet ruumiillista työtä, ja tätä kautta me voisimme saada tavallaan tässä mielessä voisi olla tasa-arvoisemman ratkaisun kuin mikä nykyinen on. Me voimme myöskin vaikuttaa siihen, minkälaisia työkyvyttömyyseläkkeet tulevat olemaan, mikä taso niillä on tekemällä tietyn tyyppisiä eläkereformeja. Ja sitten tietysti meillä on iso kysymys, joka liittyy näiden terveyseroihin. Se on se, että tämä meidän perusterveydenhuolto ei toimi kunnolla, ja sen varassahan ovat ne ihmiset, jotka ovat huonosti integroituneet työmarkkinoille, ovat työttömiä pitkiä aikoja, eivät ole työmarkkinoilla lainkaan, taikka sitten ne ovat jo pudonneet työmarkkinoilta pois. Ja tämä on oma kysymyksensä. Ja kolmas pointti vielä, että paras turva ihmisille kaikilla työpaikoilla on niukkuus työvoimasta. Se, että työnantajien on pakko verkko pitää huolta työntekijöistään, niin se on auttaa ihmisiä kaikissa tilanteissa.
Tässäkin nämä uudistukset lyövät toinen toisiaan korville, niin. Että samaan aikaan kuntasektori, joka perusterveydenhuoltoa pyörittää, sitä halutaan supistaa, ja sitten kuitenkin pitäisi jaksaa pitempään. Mutta tässä on lyhyt kierros teidän kaikkien, pitääkö eläkeikää nostaa, ja jos, niin kuinka paljon noin suurin piirtein? Sauramo.
No se, mitä äsken sanoin, niin sitä varmaan seuraa se, että ei pitäisi kyllä pitää mitään erityistä kiirettä, että meidän pitäisi tehdä joitakin asioita tässä maassa paremmin ennen kuin ollaan.
Onko tämä sitä asioiden tärkeiden päätösten lykkäämistä?
Ei, se päinvastoin, se on joidenkin tärkeiden asioiden aikaistamista, eli meidän pitää suhtautua ihan oikeasti, meidän pitää suhtautua vakavasti tämmöiseen ikärasismiin ja työhyvinvointiin, että siis on aika paljon semmoista tutkimustyötä olemassa, jonka perusteella tämmöinen työhyvinvointi vaikuttaa erittäin paljon siihen työssä jaksamiseen ja siihen, että kuinka halukkaita ja kuinka kykeneviä he ovat jatkamaan työuransa. Ja sinä itse otit hirveän hyvän esimerkin tässä, kun tuntuu, että tässä ei ole nyt tämmöinen kokonaisuus halussa. Eli yksi tämän hallituksen tekemän rakenneuudistuspaketin suuri vaara on just se, että sieltä tulee kohtuuttoman suuria paineita kuntasektorille, jotka kunnat sitten tuottavat näitä esimerkiksi terveyspalveluita. On suuri vaara, että niitä resursseja terveydenhuollossa rakenneuudistuspaketin seurauksena kavennetta, ja se on todella semmoinen seikka, josta tavallisten kansalaisten kannattaa olla huolissa.
Se oli pitkä vastaus kysymykseen, että nostetaanko eläkeikää. Janne Huovari, joukko nuorin, minkä ikäisenä pääset eläkkeelle?
En ole vielä ajatellut niin pitkälle, siihen on vielä matkaa, mutta sanoisin, että tämä eläke ja noston, että kaikkein paras tapa se ilman muuta tehdä niin kuin Pekka toi huolet esiin, että nostetaan sitä eläkkeelle jääntiikä. Meillähän nyt jäädään eläkkeelle vähän alle 61-vuotiaana keskimäärin. Ja sehän on alhaisempi kuin mikä meillä on virallinen eläkkeelle jääntiikä. Ja se johtuu siitä, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka ei niin kuin pääse töissään sinne loppuun asti, että meillä jäädään ennenaikaiselle eläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja se johtuu pitkälti näistä niin kuin sosiaalisia ja terveyspuolen ongelmiin, ja ilman muuta niitä pitäisi parantaa. Ja sillä saataisiin nostettua eläkkeelle jääntiikää ilman, että tarvii näihin rajoihin puuttua. Ja meillä itse asiassa, vaikka me tehtäisiin mitään, niin meidän eläkkeelle jääntiikä tulee nousemaan, koska meillä nuoremmat ikäluokat ovat koulutetumpia ja ne ovat yleensä terveempiä ja ovat yleensä pitempään työelämässä. Et meillähän on koko ajan nyt jo menneen vuosina mennyt eteenpäin eläkkeelle jääntiikä. Ja kyllä se tulee edelleen sitä nousemaan, vaikka ei tehdä mitään, mutta kyllä meidän silti täytyy luultavasti siinä tehdä jotain. Tässä hallituksen esityksessä taisi olla 1,5 vuotta nostetaan, kyllä siitä saadaan vähintään puolet tehtyä muulla kuin virallista eläkeikää nostamalla ainakin.
Vihreillä.
Tarvitaan monenlaisia asioita, jotka liittyy varmasti työelämään, koulutukseen, myöskin siihen, että pyritään huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan, että hyvä kysyntätila jatkuu markkinoilla, se liittyy myös työvoiman hintaan. Mutta emme me voi välttää sitä, että meidän täytyy nostaa niitä ikärajoja, kun meidän keskimääräinen elinikä nousee. Ja mitä aikaisemmin tämä päätetään, sitä pidemmät siirtymäajat me voimme sallia tässä muutosprosessissa. Jos nyt esimerkiksi tässä tehtävässä eläkeuudistuksessa, joka on sovittu, että se astuisi voimaan 2017, jos, mikä on tarpeettoman myöhään, mutta jos on tätä, että siitä lähdetään liikkeelle, ja sinne pantaisiin 10 vuoden siirtymäaika. Hyvin me voisimme nostaa tätä alinta ikärajaa ja miksei myös ylintä ikärajaa 2 vuodella 10 vuoden kuluessa. Ei se ole mikään iso muutos vuotta kohti. Olen ihan samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että tähän pakettiin sisältyy iso oletus siitä, minkälaisia säästöjä saadaan kuntataloudessa yleensä palvelujen tuottamisessa, ja on epäselvää, että millä tavalla ne todella saadaan aikaiseksi. Ja on varmasti sekä hyviä että huonoja tapoja tehdä niitä. Paras tapa olisi saada kunnollinen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistushanke, joka ei nyt näytä semmoiseksi muodostuva.
Aivan. Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, jonka taloustalkoissa ovat tällä kertaa mukana Janne Huovari Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, Pekka Sauramo Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ja eläkkeelle pääsyä odottava 51-vuotias toimittaja Juho-Pekka Rantala. Sitten ne ajat on todellakin ohitse, kun tässä muistelin itse Yleisradiosta pantiin väkeä 58-vuotiaina eläkkeelle, kun haluttiin säästää. Ne ajat ilmeisesti ovat ohi, mutta ei jatketa enää eläkkeistä. Puhutaan pikkusen nykyisen talouden näkymistä. Tästä on väännetty kovasti myös peistä, että pitäisikö elvyttää vai ei. Pekka Sauramo, sinun mielestäsi pitäisi?
Ehdottomasti. Ja se on huolestuttavaa, että meillä suhtaudutaan vähän liian kevyesti tähän elvytystarpeeseen. Ja ilmeisesti nyt, jos jonkun luvun esittää tästä elvytyspanostuksesta, mikä tästä kokonaisuudesta nyt on muotoutumassa, niin se on ehkä sitten joku 500 miljoonaa euroa. Ja se on tietysti parempi kuin ei mitään, mutta se on itse asiassa kuitenkin varsin vaatimaton summa. Että se voisi ihan hyvin olla kaksinkertainen ilman, että se johtaisi mihinkään katastrofiin valtion taloudessa. Mä haluaisin itse asiassa palauttaa mieleen yhden mainekkaan taloustieteilijän, brittiläisen John Maynard Keynesin huomautuksen 1930-luvulta. Hän silloin totesi, huomatti silloiselle päätöksentekijälle, että huolehtikaa työttömyydestä, niin budjetti huolehtii itse itsestään. Eli sillä työttömyydellä on niin suuri valtiontalouden merkitys, että hallituksen kannattaa kynsin ja hampain toimia sillä tavalla, että se työttömyys ei pääsisi nousemaan sen takia, että sillä on niin suuria menoja nostavia vaikutuksia valtiontaloudessa. Ja niin kuin jo äsken sanoin, niin jos me ei suhtauduta vakavasti tähän työttömyysongelmaan, niin voi olla, että me tosiaan synnytetään tähän maahan uusi rakenteellinen ongelma, eli rakenteellinen työttömyys, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä on paljon pitkäaikaistyöttömiä, joidenka työllistyminen on hyvin hankalaa. Ja tämä on ehkä keskeisin 90-luvun alun opetus. Se, että jos me sallitaan tähän maahan syntyvän semmoinen suuri pitkäaikaistyöttömien ryhmä, niin se silloin hyvin suuria paitsi taloudellisia, niin myöskin ihan tämmöisiä yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia. Tämä on oikeastaan semmoinen perussyy, miksi tähän elvytykseen pitäisi suhtautua vakavammin kuin mitä tällä hetkellä on suunnitelmissa.
No vastaväite tälle on ollut se, että kun ollaan jo näin velkaantuneita, niin ei voi enää ottaa lisää velkaa elvyttämiseen. Vesa Vihriälä, mitä näet?
Jos palauttaisin vielä mieleen, että me olemme juuri noudattaneet tätä Pekan oppia viimeiset 4 vuotta. Ja minusta se on ollut perusteltua sillä tavalla, että meillä on ollut alhainen velkataso, meillä on ollut varaa ja on ollut näköala siitä, että ehkä ei ole ollut varmuutta siitä, että kysymys olisi joku pitkä rakenteellinen notkahdus, vaan että on voinut olettaa, että tämä eurokriisi, koko maailmantalouden notkahdus ja meidän vientimarkkinoiden heikentyminen on ainakin johonkin mittaan saakka tilapäinen. Ja jos me voimme sen yli rakentaa siltaa, pitää yllä työllisyyttä elvyttävällä finanssipolitiikalla, mitä on tehty hyvin mittavasti. Julkisen velan taso on noussut 20% BKT:stä sillä määrällä. Meillä on myös itse asiassa pystytty elvyttämään alhaisella korkotasolla, joka on meistä riippumatonta, on hyötyneet siitä. Ja voi sanoa, että kotimarkkinoita on elvytetty myöskin palkkaratkaisuille, jotka ovat olleet taas kansainvälisen kilpailukyvyn kanssa näkökulmasta huonoja. Nyt me alamme tulla tämän tien päähän. Kotitaloudet ovat lisääntyneesti velkaantuneet, ei vielä mitenkään hälyttävästi, mutta lisääntyvästi. Yritykset ovat leikanneet investointeja, ne eivät ole lisänneet velkaa, mutta niiden investoinnit heikentyneet, se on heikentänyt meidän tuotantokapasiteettia ja ennen kaikkea julkinen sektori on jatkanut velkaantumista. Me lähestymme niin sanottua 60% rajaa julkisessa velassa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ei se mikään maaginen luku ole, ei maailma romahda, jos me sen yli menemme. Mutta silloin se kiusallinen puoli, että jos me menemme sen yli, niin silloin meidän finanssipolitiikan päätöksenteko ei ole enää samassa mitassa meidän omissa käsissämme kuin se on sen rajan alapuolella. Ja senkin takia meistä on pakko suhtautua varovasti tähän elvytysmahdollisuuteen jatkossa. en kiistä, etteikö meidän pitäisi katsoa, miten me ajautamme julkiset investoinnit. Esimerkiksi on hyvin viisasta, että niitä vedetään nyt vähän aikaisempaan. Rahoitus tehdään nyt sitä, mikä on joka tapauksessa muutaman vuoden horisontilla tehtävä. Se on ihan viisasta politiikkaa, mutta mihinkään massiivisen elvytykseen me ei näe tässä yhteydessä mahdollisuuksia.
Huomenna.
Niin kuin Vesa sanoi, meillä on tavallaan noudatettu elvyttävää politiikkaa, mutta ei meillä sitä enää tehdä. Itse asiassa tällä hetkellä.
Pitäisikö tehdä?
Joo, jossain määrin, koska meillä nyt vielä viime vuoteen asti, kun teollisuus ja yksityisellä sektorilla työllisyys väheni, niin julkisella sektorilla työllisyys kasvoi. Mutta itse asiassa tällä hetkellä julkinen sektori vähentää työpaikkoja kaikista eniten. Kunnat ovat siinä tilanteessa, että niiden täytyy leikata menoja. Ja kyllä mä tässä tilanteessa tavallaan viivyttäisin näitä kuntatalouden sopeutumistoimia. Että tässä tilanteessa vielä julkiselta sektorilta ei laitettaisi väkeä pois. Että päästäisiin, meillä on kuitenkin ehkä näköpiirissä, että kasvu tästä on nopeutumassa, että vielä ei aiheutettaisi työttömyyttä siellä julkisella sektorilla, koska sitten on vaikea löytää tässä taloustilanteessa uusia työpaikkoja. Että sitä sopeuttamista viivyttäisin. Toinen voisi olla, että sitten työmarkkinaratkaisun yhteydessä niin tehdään myös tuloveroa jotain, tehdään inflaatiotarkistukset.
Tehdään Pekka Sauramosta hetkeksi valtiovarainministeriä 500 miljoonaa lisävelkaa. Mihin panisit tämän rahan, jotta se olisi elvyttävä?
Ennen kuin mä sanon tuohon mitään, niin mä palaan lyhyesti tuota 30-luvulle siihen Keynesiin, että silloin kun Keynes sanoi tämän, niin silloin Britanniassa valtio velkaantuneessa oli reilusti yli 100% ensimmäisen maailmansodan jäljiltä, ja se ei Keynesillä ollut mikään este sitten puhua elvytyksen puolesta. Ja Vesa sanoi oikein, että tässä meillä on ongelma se, että me ollaan hyväksytty semmoinen Euroopan unionin laajainen budjettikurisopimus, jossa on tämä 60% raja, että silloin meidän tosiaan tämmöinen oma vapaus pienenee, jos me emme siitä pidä kiinni. Ja se on hankala ja oikeastaan tarpeeton sopimus näin. Näissä oloissa. Ja jos puhutaan tästä 500 miljoonasta, niin minulla ei ole mitään semmoisia erityisiä niin kuin uusia ihmeellisiä lääkkeitä. Et kysymys on ihan niin kuin semmoisista asioista, jotka tässä tuli esillekin, että meillä tämmöiset niin kuin investoinnit rakentamiseen, maanteiden rakentamiseen, rautateiden rakentamiseen, tämmöisiin, ne on ihan tärkeitä ja hyviä keinoja tässä tilanteessa. Mulla ei ole mitään semmoisia erityisiä ihmelääkkeitä. Toinen liittyy sitten näin vaikkapa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja tukityöllistämisiin ja tämmöisiä. Että nämä, sanotaan, että ne hallituksen pyrkimykset näiltä osin ne ovat oikean suuntaisia, mutta minun mielestäni riittämättömiä. Se ongelma on just se liittyy osaksi tähän, mitä Janne jo sanoi, että nyt tässä on mahdollista, että lähivuosina meillä itse asiassa tämä julkisen sektorin työllisyys tulee, niin kuin se supistuminen tulee jatkumaan muun muassa sen takia, että meillä on tämä rakennepaketti, joka pitää sisällään tämän kuntasektorin resurssien kaventamisnäköalan.
Eikö se ole aika hassua, että tässä kiistellään muutaman 100 miljoonan elvytysvarasta, kun esimerkiksi eilen kävi ilmi, että 200 miljoonaa työllisyysvaroja on käyttämättä lähinnä sen takia, että TE-keskuksissa ja toimistoissa on tehty organisaatio-uudistusta.
Kyllä, se on.
No, tämä rakentaminen sitten otetaan aina esiin tässä yhteydessä. Onko se itse asiassa järkevää panostaa rakentamiseen, kun yhä useampi rakennusmies Suomessa on virolainen? Me elvytämme Viroa, niinkö?
Ja hintoja. Hinnat nousee ja vaikutukset valuu Viroonkin.
Kyllä, rakentaminen on tärkeää, koska meillä on myöskin asuntopulaa monella alueella. Me tiedämme hyvin sen, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai erityisesti pääkaupunkiseudulla on kohtuuhintaisen asuntojen saaminen äärimmäisen vaikeaa ja normaalilla palkkatasolla on niihin vaikeaa yltää. Ja se on kyllä asuntotarjonnan ongelma eikä minkään muun, eikä se ratkea millään muulla kuin että asuntoja rakennetaan lisää. On sitten meidän työmarkkinoiden ongelma, jos se työllistyvä työvoima ei ole suomalaista, vaan virolaista.
Hyvä. Lopuksi, hyvät herrat, lyhyt kierros siitä, miten tämän hallituksen rakennepaketin käy. Toteutuuko se vai osoittautuuko, että se itse asiassa kompastuu omiin mahdottomuuksiinsa? Ja nyt painosten alla lyhyesti. Kiitos, Pekka Sauramo-Saalo.
Kyllä se toteutuu. Kyllä hallitus on sitoutunut viemään sen läpi.
Janne Huovari.
Kyllä se jossain määrin varmaan toteutuu, mutta onhan tässä paljon haasteita. Siinä on aika isoja asioita, että kyllä sitä varmaan haasteita tulee ehkä jossain muodossa, mutta hyvä sitoutuminen näihin toimintaan on.
No varmaan toteutuu niiltä osin, joista on jo konkreettisia päätöksiä olemassa, esimerkiksi tämän työttömyysturvan suojaosuuden luominen ja kotihoidon tukeen liittyvät kysymykset, opintotukeen liittyvät kysymykset, mutta ne isot asiat, jotka koskevat eläkeuudistusta, isot asiat, jotka koskevat sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistusta mukaan luettuna rahoituksen uudistaminen, ne ovat vielä ikään kuin Herran hallussa.
Niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on viikon talousvinkkien ja viisauksien aika, vaikka viisasta puhetta tässä on jo melkein tunti kuunneltukin. Laittakaamme hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta hyvät ihmiset toisillenne, tehkää se meidän kauttamme lähettämällä talousvinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä tai keskikokoisia. Sähköpostissa siitä voi laittaa osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisellä postilla osoitteeseen Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-30024 Yleisradio. Täällä herrat jo huokaavat syvään, koska tietävät, että seuraavaksi kysyn heiltä viikon vinkkiä. Janne Huovari saa aloittaa.
Voisin vinkata ohjeen talousuutisten kuuntelemiseen ja lukemiseen. Ne yleensä ovat hyvin synkkejä ja saavat mielen masentumaan, mutta kannattaa muistaa, että me taloudesta seuraavat yleensä aina ensimmäisenä ajatellaan niitä riskejä, ja ne tulee sanottua aina ensimmäisenä. Että ei ne asiat nyt yleensä sitten ihan niin synkkiä ole.
Pekka Saura.
Mä esitän varoituksen liittyen vähän samaan, mitä tuo Janne tuossa ajoi takaa. Että kun kuuntelette talousuutisia ja siellä joku talousasiantuntija kertoo jonkun yhteen lukuun kiteytetyn arvion jostakin, niin suhtautukaa siihen joko hyvin kriittisesti tai vähintäänkin terveellä epäluulolla, koska on mahdollista, että talousasiantuntijat, vaikkapa valtiovarainministeriön virkamiehet, voivat syyllistyä tämmöiseen näennäiseen täsmällisyyteen.
Eli epäilyä ja iloa talousuutisiin. Vesa Vihreällä.
Mä melkein olen semmoisen neuvon, että jokaisen ihmisen ja kotitalouden kannattaa katsoa sitä omaa tilannettaan, miltä näyttää oma rahatilanne, miltä näyttää omat työllisyysnäkymät. Jos niissä ei ole isoja ongelmia, niin silloin ei tarvitse hirveästi huolestua. Jos taas on isoja riskejä siellä näyttää, että työpaikka menee alta, niin totta kai silloin täytyy katsoa, miten rahankäytöllinen tekee. Ja niitä, joilla ei ole syytä huolestua, niin he voivat kuluttaa esimerkiksi palveluihin ja käydä katsomassa pesäpallootteluita tai jotakin muuta. Ostaa lippuja ja nakkimakkaraa.
Sotkamoon tai Vimpeliin ainakin vielä voi lähteä pelejä tänä vuonna katsomaan. Viikon yleisövinkin on lähettänyt rouva Tammisalosta. Lottovoittaja on vinkin otsikko. Pelasin aiemmin lottoa viikoittain 20 eurolla. 10 vuotta sitten lopetin. Itse asiassa pelasin varmasti markka-aikaan kyllä. Aloin laittaa tuon 20 viikossa talteen. Nyt minulla on käsissäni elämäni suurin lottovoitto ihan omasta takaa, yli 10 000 euroa. Taidanpa nyt vähän kiertee muolimaan. Hyvät herrat, kiitoksia tästä. Kiitokset Janne Huovari Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Kiitos Pekka Sauramo palkansaajista. Kiitos Vesa Vihriälä Etlasta. Mikä maksaa, sitä me jaksamme ihmetellä jälleen viikon kuluttua. Kuulemiin.